Apocalipsa, capitolul 20, pagina din Biblie 1221, de la versetul 11 la versetul 15. Pentru cei care aveți Biblie, vă rog să urmăriți. Nu voi citi un ziar, nici un horoscop, nici un rebus sau o integramă. Voi citi finalul tău și finalul meu. Și cuvântul Domnului spune astfel. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E destul de greu să spui amin după un astfel de text. Probabil că am fi spus amin și aleluia dacă spunea ultimul verset și toți au ajuns în rai și au ajuns la pășun cu verdeață și toți s-au bucurat o veșnicie cu Dumnezeu, dar Biblia nu spune asta. Înțelegeți? Nu știu cum v-ați simțit de duminică până vineri, dar în seara asta sigur nu vă veți simți bine, vă garantez. Poate v-ați simți confortabil în fiecare seară. În seara asta îmi doresc să nu vă simțiți confortabil. Pentru că în seara asta voi vorbi despre moartea ta și moartea mea, voi vorbi despre iad, voi vorbi despre judecata de apoi și încă n-am văzut oameni care să bea cafea și să râdă vorbind despre moartea lor. Și încă n-am văzut oameni care să stea picior peste picior și bucuroși să zică, măi, extraordinar, zice, slavă Domnului că mă duc acasă, zice, că mor. N-am găsit încă asta. Dimpotrivă, parcă... Și spuneam soției mele, dragă, zic, o să îmbătrânim împreună, zic. S-o sperea, zici, s-o sperea. Da? Și ne speriem de expresiile astea, pentru că n-am dorit să auzim de dioptrii, de ochelari, de baston, de îmbătrânire. Ne-ar place să trăim veșnic tineri, nu? Nu se poate asta. În fiecare zi din tine și din mine mor celule, mor celule. Și într-o zi fără să vrei și nu o să-ți ceară nimeni părerea, pentru că cel mai sigur lucru din lumea asta este moartea. Nu știu să vă spun dacă la noapte o să ningă. Mi-aș dori să nu ningă, să pot ajunge bine acasă. Nu știu să vă spun dacă mâine va fi ploaie sau soare sau ninsoare. Dar ce pot să vă spun, spunea Ravenhill așa. De astăzi, în 100 de ani, de la balcon până aici în față, nimeni din voi nu va mai fi în viață. N-a spus amin și aleluia. Nu? Că nu e o veste bucuroasă asta, nu? Cine l-a chemat și pe ăsta în seara asta? Dimpotrivă, nu? Dar spunea Ravenhill și continua, de azi în 100 de ani nu va conta ce mașină ai condus, ce casă ai avut, dacă ai avut în baie, marmură sau granit, nu va conta ce perdele ai avut, ce parchet, ce covoare, nu va conta asta. De azi în 100 de ani, spunea Ravenhill, va conta dacă ai fost sau nu un om neprihănit. Amin! Nu te mișcă lucrurile astea, nu te mișcă cuvântul acesta. Dragii mei, nu știu care dintre voi ați fost la un tribunal, nu-mi doresc să ajung, n-am fost niciodată într-o sală de judecată și nu mi-aș dori să ajung niciodată. Nu știu câți dintre voi ați fost la un tribunal vreodată, dar n-am văzut oameni care să stea confortabil la tribunal așteptând o sentință. M-a sunat un prieten, el s-a pocăit acum, dar a trebuit să plătească pentru câteva lucruri din spate care le-a făcut în timp ce nu era pocăit. Și a zis, Cristi, zicea, în urmă cu o lună jumate, zice, Cristi, miercuri am sentința, zice. Și nu era deloc confortabil și nu era deloc lejer, ci tremura la telefon, a început să plângă. Și m-a sunat când a primit sentința și a zis, Cristi, 5 ani cu executare. Și a închis telefonul. A rămas acasă soția cu 3 copii. Și ți se pare ceva groasnic, ți se pare ceva extraordinar de rău, ceva dureros. Dar, dragii mei, ziua despre care am citit și momentul despre care am citit va fi cu mult mai groasnic. Voi stați azi pe scaune și nu o să vă țin în picioare o oră. Dar vreau să vă spun că în ziua judecății nu o să mai stăm pe scaune. Spune aici, am văzut pe morți mari și mici stând cum? În picioare. Și vom sta după un picior pe altul. Și vom tremura unii dintre noi de aici, așteptându-ne sentință. Am spus și spune aici, dacă sunteți bucuroși, ne întrebau frații, sunteți bucuroși de seara asta? Și suntem bucuroși, probabil. Dar, dragii mei, ascultați-mă, în ziua aceea, bucuroși vor fi doar cei care vor intra în cer. Înțelegeți? Bucuroși vor fi doar cei care se vor întâlni cu Dumnezeu. Știți ce mă doare foarte mult pe mine în viață? O viață întreagă ne luptăm ca oameni să ținem cont de părerea oamenilor. Ce-o zis păstorul, zice? Dar primarul ce-o zis despre mine? Dar dirijorul de cor ce-o zis despre mine? Dar vecinul ce-o zis? Și o viață întreagă ne luptăm să obținem cumva complimentele oamenilor, uitând că o veșnicie întreagă va conta doar ce spune Dumnezeu despre noi. Slăvit să fie numele Lui. Și ultimul cuvânt pe care îl vei auzi tu și eu, din universul acesta, va suna astfel. Mergeți sau veniți. Și în ziua aceea când vei auzi cuvântul mergeți, nu va însemna să mergi acasă. Nu va însemna să mergi la încă o noapte de somn, ci va însemna că cei care aud cuvântul mergeți vor merge în iad. Și cei care aud cuvântul veniți vor merge în cer. Și îți vei mai dori încă o seară de evangelizare și nu va mai fi. Vei mai dori să mai cânte cineva o cântare sau să spună poezia, ascultă. Și ți-ai mai dori să asculți o predică și nu o să mai fie nicio predică disponibilă. Pentru aia vă cer astăzi, nu știu cât de atenți ați fost la celelalte predici, dar vreau să spun ceva de predica din seara asta. Vreau să vă spun 100% că va depinde veșnicia voastră. Amin. Și veșnicia mea. Dragii mei, vreau să vă vorbesc în această seară despre 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. Sunt câteva lucruri care vor fi la judecata de apoi. De exemplu, un scaun de domnie mare și alb. Și pe scaunul ăla de domnie ședea Dumnezeu, pământul și cerul au fugit și mă opresc. Spunea Paul Washer așa, pământul fuge prin stânga, cerul fuge prin dreapta și tu, un simplu muritor, intri. Nu știu dacă vă dați seama ce va fi acolo. Deci pământul și cerul nu pot să stea înaintea Creatorului de groază. Și tu, un simplu muritor, nu ai altă opțiune decât să intri înaintea lui Dumnezeu. Va fi acolo pământul, vor fi cerul, vor fi niște cărți, va fi cartea vieții. Apropo, nu o să fie foile membrale? Sunt bune aici pentru noi, dar Dumnezeu în cer n-are foie membrale. Și la răpire Dumnezeu nu o să se uite pe foile noastre membrale, să știți asta. E un șoc ceea ce vă spun acum, dar e adevărat. Va fi cartea vieții, vor fi morți mari și mari și mici, cei care sunt mici astăzi și-ar dori ca numai morții aia mari să fie. Cei care mari să zic, lasă băia mici, nu. Și morți și mari și mici vor fi. Va fi acolo moartea, va fi locuința morților, va fi azul de foc. Dar vreau să vă vorbesc în această seară despre 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. Și în primul rând, la judecata de apoi nu va fi niciun absent. Dragii mei, spune în versetul 13, mare a dat înapoi pe morții care erau în ea, pentru că unii dintre voi vă veți gândi, măi, totuși în 1912 Titanicul s-a scufundat și n-are cine să mai găsească pe aia. Și acum în Taiwan s-a prăbușit un elicopter și câțiva oameni sunt de negăsit și sunt morți care nu-i mai găsim. Nu, Biblia spune clar, nu va fi acolo niciun absent. Mare a dat înapoi pe morții care erau în ea. 2 Corinteni 5:10, te rog să mă afișez să vadă fiecare. Să nu cadă cumva careva că scapă, da? 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm, nu zice căci toți dacă vor, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata, după ce? După sacul de făine cu care o mărs la judecător. Că mai trăim vremuri când se merge cu plasa încă. Nu mai durează mult, dar încă se mai merge cu plasa, pe la medic, pe la învățătorul de la școală. Dar să termine cu vremea asta. Și într-o zi vei dori să mergi cu plasa și nu o să ai nici plasă, nici ce să pui în plasă. Într-o zi vei avea doar lucrurile astea, să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când? Când trăia în trup. Dragii mei, trăim într-o vreme în care foarte multe lucruri sunt opționale. Dacă vrei să faci 12 clase, poți să faci 12 clase, că dacă nu faci 12 clase, nimeni nu te bagă la pușcării. Dacă vrei să faci cu alte șoferi, poți să o faci, dacă nu faci, nu-ți are nimeni treabă, numai să nu pui mâna pe mașină, că e pericol. Înțelegeți? Dacă vrei să faci facultate, 2, 3, 10, câte vrei, sunt multe lucruri opționale. Dacă mă doare ceva astăzi, ca și tânăr predicator, este că și credința a ajuns opțională. Și religia în școală a ajuns opțională și mă doare asta. Înțelegeți? Vezi oamenii care merg la Paștele, la Crăciun, la biserică, cu alte cuvinte zice, n-ai tu treabă cu mine, eu fac ce vreau. Da, e adevărat, faci ce vrei. Dar într-o zi, de veșnicia ta va depinde de ceea ce faci acum. Înțelegeți? Și trăim o vreme în care foarte multe lucruri sunt opționale. Dacă eu vreau să mă întâlnesc mâine cu fratele Iosif, îl întreb, ce faci mâine la 4? Și dacă el îmi spune că e ocupat, eu nu o să mă întâlnesc cu el mâine. Ascultă-mă, în ziua judecății, Dumnezeu nu te va întreba dacă mâine ai de săpat porumbul sau nu ai de săpat porumbul. Dumnezeu nu te va întreba dacă mâine ai treabă în orașul, la primărie, în Timișoara, sau nu ai treabă. Nu, nu o să zică Dumnezeu, zi-mi la ce oră ești liber să ne judecăm. Nu! Pentru că spune aici că toți trebuie, adică prezența ta și prezența mea la judecată, oameni buni, este obligatorie. Înțelegeți? Am început să lipsim. Știți de când am început să lipsim? Din Eden. Într-o dimineață a venit Dumnezeu singur la biserică. El trebuia să facă solo, el trebuia să cânte, el trebuia să roage, el trebuia să predice. A fost Dumnezeu singur la program în Eden. Pentru că Adam și Eva ce au făcut? S-au ascuns și predicam la o nuntă și spuneam, așa să vă trăiți viața încât să nu aveți motive să vă ascundeți de Dumnezeu în viață. Că tare mulți se ascunde Dumnezeu în viață. Tare mulți. Și am început din Eden să lipsim și nu înțeles Adam și Eva ce înseamnă să pierzi Edenul decât când l-au văzut pe Abel mort. Atunci l-au înțeles. Vreau să vă dau însă o veste bună astăzi, oameni buni. A venit un al doilea Adam pe nume Iisus Hristos. Și dacă am pierdut Edenul într-o zi, al doilea Adam vrea să ne redea Edenul în veșnicie. Eva nu prea s-a priceput la gătit. Nu știu cum gătesc surorile din Jebel. Dar Eva nu prea s-a priceput la gătit, da? Eu am făcut o mâncare la Adam când nu mai avut nici lună de miere, nici bucurie, nimica. Ori trecut direct la sapă. Înțelegeți? A fost scoși afară din Eden, din grădină. Au zis Eva către Adam, azi te servesc exact cu ce o spune Dumnezeu să nu te servesc. Are gust foarte bun, are gust de moarte, zice Eva. Pentru totdeauna păcatul are gust de moarte, să știți asta. Poate numai cu asta rămâi în seara asta și suficient. Păcatul are gust de moarte. Și-a zis Dumnezeu, la al doilea Eden care va fi dincolo în rai, o să schimbăm și ospătarul, adică nu va mai servi Eva îndemnată de șoapta diavolului, ci spune în Luca, el se va încinge și ne va servi, adică Iisus Hristos, și se va schimba și locația. Nu mai face un Dumnezeu un Eden pe pământ și ne duce Dumnezeu pe noi în cer. Dar înainte să ajungi în cer sau în iad, tu trebuie să treci pe la judecată. Și acum am o întrebare foarte directă pentru voi. Vă este frică de moarte? E cel mai simplu test ca să știi unde mergi. Pentru că soția mea în ziua când s-a căsătorit cu mine, nu i-a fost frică să se căsătorească cu mine. Că era mirele ei. Dacă Iisus Hristos e mirele tău, moartea pentru tine nu e o groasă, că tu te întâlnești cu El. Dar dacă ți-e frică de moarte în seara aceasta, vreau să spun ceva. Tu cam ai dubi unde vei merge. Înțelegi? M-a sunat cineva recent, a zis Cristi, la altă, zice Cristi, la telefon, te rog să te rogi cu mine acum, ca Dumnezeu să mai dea ani la viață. Și am vrut să-l întreb, de ce nu vrei secunde sau minute? De ce vrei ani? Că spunea Nicolae Iorga, în viață pierdem ani. În viață pierdem ani și la moarte cerșim clipe, secunde. Oameni buni, spunea o cântare și a scris-o un om la care nu i-a fost frică să fie într-o zi la judecată și apoi să intre în rai. El știa unde merge și spunea cântarea asta și noi o cântăm la mormântări, dar trebuie să cântăm și în timpul programelor. În ziua de apoi când vom fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul ajunge în patria sa, auzi ce spune poetul, slavă, laudă Domnului voi fi și eu acolo. Dacă omul ăsta era un păcătos, dacă omul ăsta era un destrăbălat, credeți că spunea laudă Domnului? Nu spunea în veci așa ceva. Dar omul ăsta a fost un sfânt. Nu uitați! În primul rând, la judecată de apoi nu va fi niciun absent, vom fi toți acolo. Doi, la judecată de apoi, fraților, dragi prieteni, nu va fi nici o probă lipsă. Că am întâlnit oameni care au zis, da, e adevărat, trebuie să mă duc la procesul ăsta, că altfel vine DNA-ul și mă ia. N-am ce să fac, nu e opțional procesul ăsta, au zis. Trebuie să mă duc neapărat. Dar zice, avocații nu au toate probele, zice, și o să scap. Voi scăpa, zice. Vreau să vă spun că avocații din ziua de astăzi, și nu vreau să jignesc pe nimeni, s-ar putea să mai scape câte o probă. S-ar putea ca în momentul când hoțul a întins mâna și a furat, să nu fi fost o cameră video care să-l vadă. S-ar putea ca în momentul când s-a dat o spargere, să nu fi fost sistem de securitate cu alarmă amplasată acolo care să înregistreze tot. Dar am o veste tristă pentru unii și bună pentru alții. Există cineva care înregistrează 24 din 24. M-am uitat când sora cu camera se mișca prin sală, da? Fiecare s-a aranjat. Ce să ies frumos, zice. Oricum ești, nu ești decât așa cum ești, ești. Deci n-ai cum să ești mai frumos decât cum ești. Înțelegi? Așa ești. Dar nu așa ne place să pozăm. N-ați auzit expresia? Un singur obraz, dar mai multe fețe. Înțelegeți? Și ne place și față de păstor, față de comitet, față de unul și de altul să... Intră nevasta a lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai? Ți-ai luat și tu acum o roche mai lungă când ai venit la prorocie, dar până acum, zice, n-ai avut treabă, zice. Acum ți-ai luat și tu cu tine un batic, zice, că ai venit să întrebi pe Domnul, dar până acum, zice, dragii mei, vreau să vă spun că este astăzi nu o cameră ca și asta. Și nu vreau să, să vă jignesc pe voi. E slabă camera asta față de camera lui Dumnezeu. Pentru că spune, și poate nu mă credeți că nu va fi nicio probă lipsă, dar spune în Apocalipsa 20, morții au fost judecați după faptele lor, apoi în Matei 12:36, deschideți cu mine să vedeți câteva probe pe care le adună camera video lui Dumnezeu. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice. Frate păstor, zice, ce mă bucur că te-am văzut, zice, slavă Domnului, zice. Bine că nu m-ai văzut după mine, când eram în altă ipostază, dar eu te-am văzut, zice. Merg la cineva în casă și spune un cuvânt, da, un cuvânt frumos, zice, mă bucur că ați venit pe la noi, da? Și în gând zice, sper că nu stați mult, da? Plecați cât mai repede, ne faceți o bucurie mai mare când plecați decât când vineți. Așa sunt oamenii! Și ei spun, măi, eu mă pot ascunde de om, mă pot ascunde de fiecare de aici din sală, da, te pot ascunde de oameni. Dar spune în Matei 12:36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de complimente, de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit vreodată. Și acum unii spun, slavă Domnului că numai de cuvinte dăm, că gândurile nu le-au înregistrat nimeni. Haideți să mergem în Psalmul 139. Să vedeți ce zoom optic are camera video a lui Dumnezeu, să vedeți ce mult apropie. Doamne, Tu mă cercetezi de... Și până aici, până la cuvântul ăsta, orice cameră video din lume face asta. Te cercetează de aproape, adică îți face o poză și te poate apropia. Dar uitați partea a doua a versetului, și mă cunoști, adică camera video lui Dumnezeu trece de cămașă, de costum, de față, de orice și intră în mintea omului. Știi când stau jos și când? Mă scol și de departe îmi pătrunzi ce? Gândul. Japonezii lucrează acum la o cameră cu care vor să filmeze la 90 de grade. De exemplu, dacă cineva stă ascuns după colț, prin niște lentile speciale, vor putea să-l ia chiar și după colț. Vreau să vă spun astăzi ceva. Dumnezeu nu mai lucrează la camera asta. Dumnezeu o are deja făcută și poate filma nu la 90, la 360 de grade. Înțelegeți? Nu știu dacă vă înfioară lucrul ăsta. Că noi tare mult, nouă tare mult ne-ar plăcea ca Dumnezeu să ne filmeze undeva de la 6:30 la 9. Înțelegeți? Dar nu cumva să ne filmeze de la 11 la 1. Mă aud tinerii. Că unii sunt care înțeleg greșit versetul ăla, încuie ușa după tine și intră în odăiță, da? Și încuie ușa, zice, slavă Domnului că s-a culcat tata și mama, zice. Dar nu ca să mă pot ruga, să mă pot uita și eu la un film imoral, să pot să stau și eu pe anumite lucruri. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi, toată viața, în fiecare secundă din viață, tu aduni probe pentru ziua veșniciei. Și probele astea într-o zi vor putea fi pentru tine, să mărturisească pentru tine, în favoarea ta sau împotriva ta. Și una dintre cele mai rele prove pe care le adunăm toată viața se numește păcatul. Păcatul. Spune David în Psalmul 51, și eu nu cred că omul ăsta umbla murdar pe stradă, sincer vă spun. Dar uitați ce spune el. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge ce? Fără de legile mele, și uitați-vă, vă rog, la versetul 2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul? Dragii mei, omul acesta umbla, sunt sigur, umbla curat pe stradă. Omul acesta când mergea pe stradă se închinau alții în fața lui. Dar într-o zi David a rămas singur cu Biblia, a rămas singur cu Biblia. Și într-o zi nu s-a uitat să vadă cum îi stă cămașa, și s-a uitat să vadă cum îi stă sufletul. Și a văzut că sufletul e murdar, că păcătuise cu Batșeva. Înțelegeți? Și au zis, Doamne, toți oamenii îmi ridică statui, toți oamenii se închină înaintea mea, dar eu nu țin cont de ceea ce spun oamenii, eu vin înaintea ta pentru că este ceva ce mă apasă greu și asta se numește păcat. Dragii mei, am întâlnit oameni la evanghelizări care mi-au spus, frate Cristi, te stresezi tu să ne spui acolo la învon că avem păcate, dar vreau să spun ceva. Tu nu știi câte fapte bune am făcut eu. Lumânările de la biserică eu le-am cumpărat, parchetul din biserică eu l-am pus, tot am făcut numai eu, zice. Numai eu am făcut, zice. Și vreau să spun ceva, da, e adevărat, am făcut eu păcate și alte lucruri, dar într-o zi când Dumnezeu se va uita la faptele mele bune care le-am făcut, zice, nici nu-și va mai aminti de păcate. Să fie așa? Hai să luăm un exemplu, dacă un host fură 10.000 de euro și la judecătorie în Timișoara, în tribunal la Timișoara, îi spune judecătoare, Doamnă, stați un pic mai liniștită, vreau să vă spun ceva. 9.000 de euro din aia 10.000 i-am dat la un orfelinat. Ce spuneți? Scapă? Dar au făcut faptă bună. Au făcut o faptă extraordinară, nu? Mai ales că nu a fost de la el, nu? Că așa ne place și nouă și ne place mereu să dăm de la alții. Uitați-vă în Luca 7, dacă nu greșesc. Vine femeia aia și vrea să schimbe mirosul din casa lui Simon, că în casa lui Simon mirosea urât, a fățărnicie, a păcat, a mândrie, a superficialitate. Și a zis Simon, Doamne, de ce n-am luat un de lemnul ăsta să facem ceva bine la? Simon, ce-ți place să faci bine cu banii altuia. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Eu pot să predic în toată România asta, pot să ridic orfelinate și biserici și pot să fac orice. Dacă eu trăiesc într-un singur păcat, într-un singur păcat dacă trăiesc, în mod continuu, conștient, și mă prinde moartea în păcatul acela, eu merg în iad. N-am spus dumneavoastră ca să nu vă jigniți, am spus despre mine, dar e foarte adevărat ceea ce spun aici. Pentru aia spunea Eclesiastul, hainele să-ți fie cum? Într-o lume în care se poartă gri, că eu nici nu mai înțeleg, după ce ai trăit cu soția ta înainte, da? De ce mai porți alt? Asta nu înțeleg eu. Și noi ne uităm la modelele din filme, la modelele din lume și ei iau alb, dar inima e neagră deja, e gri. Înțelegeți? Dar au zis Dumnezeu pentru biserica din Jebel și pentru noi, hainele să-ți fie albe în orice vreme și gelul să nu-ți lipsească. Așa zic. Și un de lemn să nu-ți lipsească de pe cap. Pentru că, dragii mei, trăim într-o lume care e plină de păcat și dacă vrei într-o zi să te întâlnești cu Dumnezeu, ai grijă la viața ta personală, ai grijă la păcat. Bun, am demontat argumentul ăsta, nu putem cu fapte bune să compensăm, că dacă puteam, nu vinea Iisus. Ne spunea la fiecare, faceți 2-3 biserici și intrați în rai. Dar nu se poate. Dar mai sunt oameni care spun, auzi Cristi, hai să spun ceva. Nu prea am eu fapte bune. Dacă am 20 de ani, am 22 de ani și la 80 de ani nu o să mai știe nici Dumnezeu, nici eu ce am făcut, că timpul rezolvă păcatul. Să fie așa? Eram în Timișoara, stăteam în gazdă la o bătrânică. Și în fiecare seară bătrânica asta își lua un diazepan. Uneori își lua chiar două diazepane ca să poată dormi seara. M-am dus la ea într-o zi cu inima strânsă și am zis, Doamnă, iertați-mă că îndrăsnesc, cumva din cauza mea vă luați diazepane, nu vă plătesc chiria suficient, consum prea multă apă, știam că ea era mai strictă la anumite lucruri. Și a zis, Cristi, stai liniștită, nu. Zice, nu. Stai liniștită. Aveam 20 ceva de ani, 30 ceva de ani. Când am omorât doi copii, m-am speriat, m-am dat în spate, dar să mă steam cu o criminală în apartament. M-am speriat. Dar au zis, stai liniștit, să spun cum am omorât. Am făcut două avorturi. Și am crezut la 30 de ani că la 40 și la 50 uit și eu și uită și Dumnezeu. Dar zice, vezi de azi panele care le iau. N-am uitat nici eu și n-a uitat nici Dumnezeu. Și în fiecare seară când mă culc, crimele pe care le-am făcut mi-apar în minte. Și eu zic, femeia asta, știu că pot să mor mâine, pot să mor poi mâine, pot să mor astăzi. Și la judecată nu mai pot să iau de azi pane. Și eu zic, cum mă duc, Cristi, ce fac? Cum mă duc în fața lui Dumnezeu cu două crime? Cum fac? Știți ce i-am spus? Ceea ce vă spun și vouă astăzi. Nici diazepanul, nici timpul, nici faptele bune nu poate șterge păcatul. Spunea Costache Ioanid, nu poate șterge decât sânge. Și sânge sfânt și nu sângele oricui, ci sângele lui Iisus Hristos. Dragii mei, trăim într-o vreme în care păcatul a ajuns la rang de cinste. Și stare puțini oamenii care mai merg pe calea îngustă. Înțelegeți? Stare puțini oamenii care mai trăiesc frumos ca în timpul zilei. În această seară am venit din Deva să vă cer. Să nu mai mergeți cu valul. Să vă cer să ieșiți din mlaștină, din groapă și ascultați-mă, o să zic, frate Cristi, și tu acolo în von, tu crezi că tu n-ai păcate. Toți de aici suntem păcătoși, împărțiți în două. Unii iertați, alții neiertați. Într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos și i-am spus, da, Doamne Iisuse, recunosc că sunt un păcătos și te rog să ștergi tot dosarul meu. Și până la 14 ani jumate, tot dosarul meu a fost șters. De la 14 ani jumate sunt responsabil de ceea ce fac până la 29 de ani câți ani am astăzi. Dar ascultă-mă ce spun astăzi. Dacă nu te-ai întâlnit cu El și nu i-ai spus să șteargă trecutul tău și nu te-ai căit de păcat și n-ai renunțat la păcat. Că e diferență între unul care merge prin belți. Că asta e problema la păcat. Există o vreme când păcatul e ca o greșeală și mai există o vreme când păcatul începe să-ți placă. Azi cu o fată, mâine cu alta, mă aud tinerii. Și după zice, fete, zice, hai să mă căsătorești și eu, zice, să-mi dea Domnul una sfântă, zice. Nu îți dă una sfântă, îți dă una gri. Cum ești tu. Înțelegi? Că nu poți să te joci cu Dumnezeu. Dumnezeu ține sfintele pentru sfinți. Da? Întrebarea mea este, te-ai întâlnit cu Dumnezeu în această seară? Sau până acum te-ai întâlnit cu El? Dragii mei, e diferență între a merge prin belți și ați place să mergi prin belți și a merge pe trotuar și din când în când să te mai strupească câte o mașină fără să fii tu de vină. E diferență mare. 3. La judecata de apoi, dragii mei, nu va fi în al treilea rând nicio scuză. Pentru că am întâlnit oameni care au zis, da, e adevărat, trebuie să merg la proces, am proces la tribunalul din Timișoara. Din păcate, zice, au și probe avocații, dar zice el așa, am eu o scuză cu care pot demonta tot. În ziua când ei mă acuză de furt, eu eram acasă cu soția și pot să dovedesc asta. Vreau să vă spun astăzi ceva, s-ar putea ca în fața judecătorilor unor instanțe de aici, din lume, să ai anumite scuze. Dar spune în Matei 22:12 și vă rog frumos să deschideți împreună cu mine, Matei 22:12. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela s-a scuzat. A început să zică vreo 50.000 de scuze. Nu. Omul acela a muțit. Și acum noi avem scuze. Zice, frate Iosif, te rog să mă ierți, n-am putut să vin la evanghelizarea seara. Zice că așa a fost situația. Nu pot să vin nici mâine, da? Deși spunea cineva, cine se scuză, se acuză, da? Haideți să vă spun câteva scuze pe care le-am întâlnit foarte des la evanghelizări și foarte des le spun prietenii scuzele astea. Prima scuză care vreau să vă amintesc se numește așa. Neam de neamul meu nu a fost pocăit. Cum să mă înjosesc eu halul ăsta să mă pocăiesc? E ca și cum ar spune, deci dacă spui lucrul ăsta, înseamnă că pe pocăiți îi consideri ultimii oameni și ca și cum i-a spune, neamul meu nu a stat sub poduri, nu a fost drogat, nu a fost așa. E cum să mă înjosesc în halul ăsta? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva. În ziua când am plecat la facultate la Politehnică în Timișoara, în 2005, mama mea și tatăl meu nu s-au pus în ușa casei să zică, Cristi, neam de neamul nostru nu a fost informatician. Nu ne fă de râs în halul ăsta, treci la sapă și la coasă și nu ne fă de râs în halul ăsta, mergi și te faci informatician. Nu! Dimpotrivă, au zis, du-te, n-am reușit noi, încearcă tu! Sora mea e la asistență medicală și mama mea nu s-a pus să nu știu să zică, neam de neamul nostru nu a fost asistentă medicală. Dimpotrivă, au zis, du-te! Du-te, fă ceva! La fel e și cu pocăința. N-ar trebui să spui neam de neamul meu, ci mai degrabă să spui neam de neamul meu a fost curvar, neam de neamul meu a fost un oameni imoral, neam de neamul meu a fost oameni bețivi, fumători, robiți de anumite patimi, du-te măcar tu și fii un exemplu și salvează-ne neamul. Deși nu poți salva neamul, numai în fața oamenilor, că oricum fiecare din neamul ăla va merge la judecată. Deci vă rog, nu mai folosiți scuza asta, pentru că a fi pocăit, a fi fiul de Dumnezeu, nu e o înjosire, este o cinste. Slăviți să fie Domnul! O altă scuză care am întâlnit-o foarte des, unde merg toți, voi merge? Și eu. Nici măcar la reducere la Kaufland nu se poate întâmpla asta, că nu este loc. Nici măcar când merg spre America și în anii 90 și mergeau mulți spre America și ne-am dorit, fi dorit poate să mergem și noi. Nu se poate, nu există nici măcar în sens fizic să se poată întâmpla lucrul acesta. Da, păi în sens spiritual. Ce a spus Iisus Hristos? Câte căi sunt? Două. Există o cale îngustă și există o cale largă. Și când spui unde merg toți, sau aproape toți, sau cei mai mulți, tu de fapt te bleastă-n fără să-ți dai seama. Că tu spui, acolo unde merg cei mai mulți spre iad, mă duc și eu. Și nu cred că vei să spui asta. Dar a spus Iisus Hristos, largă este calea și cât sunt cei care merg? 140, a cincea, spre iad. Ascultați-mă ce vă spun. În viață nu contează numai viteza, contează și direcția. Înțelegeți? În viață contează și direcția, nu numai viteza. Că deja ți-ai cumpărat Audi, i-ai dat a cincea sau poate a șasea și mergi cu 180, da? Și mergi cine știe pe unde. Nu, contează unde ajungi la un moment dat, în final unde ajungi. Și spunea Iisus Hristos, îngustă este poartă, strâmtă este și puțini. Că vă veți întreba, de ce penticostale, de ce pocăiți să ăștia puțini și noi suntem altcumva? Pentru că așa a spus Iisus Hristos, puțini sunt cei care merg pe ea. Înțelegeți? Puțin. Dar nu vreau să mă refer la un nume, la un penticostal, la baptist, la ortodox, nu. Vreau să mă refer aici la o stare de a trăi cu Dumnezeu, de a te întâlni cu Dumnezeu. Înțelegeți? Că sunt două categorii de oameni, oameni care merg la biserică și oameni care sunt pocăiți. Nu toți cei care vin la biserică sunt pocăiți. A fi pocăit e mare lucru, spunea tatăl meu. Avea o vorbă. A fi pocăit e mare lucru. Nu a cânta în față e mare lucru, nu a predica e mare lucru. Avea o mărturie bună în Jebel, avea o mărturie bună la facultate în Timișoara, e mare lucru, e extraordinar de mare lucru. Dumnezeu să vă ajute la asta. O altă scuză, n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa, adică n-am fost un hoț și n-am fost un prea curvar și pentru aia zice, o să mă duc sigur la locul cu verdeață. O să fie o verdeață din aia cu gazolină și cu motorină pe ea. Că în Biblie nu există numai două păcate, hoț și preacurvar, sau hoț și criminal, nu. Nu există numai criminal și preacurvar, nu. În Biblie sunt mult mai multe păcate, dați-mi voie să vă citesc, că am văzut că stați încă foarte confortabil. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși. Ce frate, zice, eu nu mă pocăiesc, zice, eu nu pot să țin, zice. Eu nu mă pocăiesc, mi-e frică, zice, că o să cad. Cât despre fricoși. Necredincioși, da, zice, lasă, că nu e chiar așa cu Dumnezeu, că nu există Dumnezeu, zice. Eu am văzut oameni la reanimare în Timișoara care se declarau atei. Și la reanimare în Timișoara au zis, Doamne, dacă existi, ai milă și de mine. Dar cum, dar erai ateu? Până acum erai ateu, ce s-a întâmplat? Te-ai pocăit peste noapte? Te-ai pocăit smurdă, așa-i? 1-1-2, te-au convertit imediat. Da, există pocăință și cu forță, dacă vreți. Dar eu prefer să mă pocăiesc în biserică, aici, confortabil. Numai n-am vrut asta în viață și Dumnezeu m-a coborât la 2 metri sub apă, la Marea Neagră. Înțelegeți? Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la... Și aici la închinarea la idol, îi prindem pe toți aici din sală. Poate cel puțin cu un domeniu ai o problemă cu închinarea la idol. Ce înseamnă închinarea la idol? Închinarea la idol înseamnă să cari telefonul la biserică și Biblia să o lași acasă. Uite ce simplu-i. Simplu. Că vreți să spuneți mie că voi citiți Biblia în fiecare zi, sau eu citesc Biblia în fiecare zi, dacă nu aduc nici măcar la biserică, unde e locul Bibliei? Închinarea la idol înseamnă să stai 3 minute în rugăciune și 2 ore la film. Asta e închinarea la idol. Înseamnă că există în viața ta un domeniu care îl iubești mai mult decât pe Iisus Hristos. Lucrând în informatică, trebuie să-mi cumpăr un laptop în urmă cu 7-8 luni de zile. Am tot căutat pe internet să vă interesez, dar m-am bucurat când am găsit. E un lucru normal să te bucuri de cele materiale, nu dacă zici o mașină sau un cuptor de microunde. M-am dat comandă la laptop, am dat comandă vineri, urma să vină luni. Și am plecat la o seară de rugăciune la Sibiu. Și în timp ce eram pe genunchi, la ce credeți că mă gândeam? La laptop. Simplu. La ce te gândești și tu când numai ai dat un SMS înainte de biserică și acum te gândești, oare nu cum am răspuns, da? Unde este comoara, este și? Simplu. E foarte simplă pocăința și Biblia. Și când stăteam acolo pe genunchi, oameni buni, și asta n-am vrut să vă spun în seara asta, dar Duhul Sfânt îmi spune să vă spun. Când stăteam pe genunchi acolo, Duhul Sfânt vine la mine și spune, Cristi, luni când va veni laptopul, vei fi mai bucuros decât ești acum pe genunchi. Dragii mei, am amuțit. Și Duhul Sfânt a continuat. Dacă luni vei fi mai bucuros decât ești acum cu mine în părtășie, la răpire rămâi jos. Era să, Doamne, dacă predic, Doamne, dar diacon, dar chemat, mă duc, nu mă interesează. Pentru aia a spus Dumnezeu unei biserici, întoarce-te unde? Că merge bine totul, dar undeva ai înlocuit iubirea de mine cu o iubire a altui lucru. Vă doresc să-L iubiți pe Iisus. Și când îți rămâne în viață numai Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu îți este suficient. Știți care e problema noastră? Foarte mult ne legăm de lucrurile materiale. În urmă cu 3 zile am primit un gând de la Domnul, un gând frumos, zic eu. Știți ce nu înțeles diavolul când i-a luat la Iov averea? Știți ce nu înțeles diavolul? Și ascultați. Diavolul nu înțeles că unui sfânt, cu cât îi iei mai mult din lucrurile materiale, cu atât sfântul acela se leagă mai mult de Dumnezeu. Repet, n-am zis pentecostal, baptist, ortodox, am zis sfânt. Și unui ateu sau unui necredincios, cu cât îi iei mai mult din lucrurile materiale, cu atât îl va blestema pe Dumnezeu mai mult. Concluzia? Să tânjim să devenim sfinți și nu bogați. Că dacă rămâi într-o zi cu pe Joe și numai cu pe Joe rămâi, mai rămâi și cu iadul. Dar dacă rămâi într-o zi cu Dumnezeu și nu mai ai altceva nimic, vei înțelege în ziua aceea că Dumnezeu e suficient, slăvit să fie numele Lui. Ce scuze mai avem? Asta e întrebarea mea. Ce scuze mai avem față de mântuire așa de mare? Ce ai putea să spui, frate Cristian? Dragii mei, uitați-vă, și spuneam și aseară într-o biserică la noi, lângă Hațeg, dacă anunță cineva că la Lidl, chiar acum a fost 1 lei, 3,5 lei, nu? Nu mai trebuie să spui de 5 ori la soție sau la cineva din neamul tău, vezi că e 3,5 lei, de la 7 lei la 3,5 lei, uleiul, nu? Nu zice, nu pot să mă duc că s-o ocupa, zice. Nu, nu. Ia ultimii bani din casă și merge și ia ulei la ofertă. Și pe mine asta mă îngrozește. Alergăm după ulei la ofertă, alergăm după orez, după macaroane, după tot ce vezi dumneavoastră la ofertă. Și ne costă. Și după mântuirea care e gratis, n-aleargă nimeni. Nu vă mișcă asta. Dragii mei, a coborât Iisus Hristos să ne ofere cerul gratis și noi spunem scuză, ne zice, scuză. Numai ce m-am căsătorit, zice, așa au zis Matei 22. Scuze, numai ce m-am luat niște boi, niște animale, nu pot acum, zice, m-am luat deja concediu luna de miere, nu pot să anulez asta ca să vin la voi la evangelizare. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu iartă păcatele, nu scuzele. Pentru că, de fapt, scuzele tale într-o zi te vor opri să intri în rai, să intri în veșnicie cu Dumnezeu. De aceea spun, Doamne, vrem să nu mai avem nicio scuză. Nu o să uiți ziua aceea. Când o fată, o vedetă a lumii, acestea laice, care a jucat în multe filme, o citeam într-un ziar despre lucrul acesta, o ieșit dintr-un restaurant, avea niște mărunțiși la ea, niște resturi, câțiva cenți și a văzut un cercetător și a aruncat așa în bajocură să-și mai liniștească conștiința, că așa mai facem și noi, nu? Nu știu cât ați dat la colectă, dar sper că n-ați pus un leu la colectă, niciunul dintre voi de aici. Sper. Că în frigider n-ai de un leu și nici în congelator n-ai de un leu. Nu-i da lui Iisus un leu, pentru că iubirea adevărată dăruiește mult. Dar fata asta, femeia asta, i-a dat așa în bajocură câțiva cenți. Când a ajuns acasă, s-a căutat în poșetă, avea un inel cu diamante, nu l-a găsit. S-a căutat, a intrat în panică, pentru că inelul ăla valora 50.000 de dolari. O mers repede pe stradă la orbul respectiv, la cercetătorul respectiv și a zis, omule, e o întrebare grea care ți-o pun, nu cumva ți-am dat din greșeală pe lângă cenții ăia și un inel cu diamante? Și omul ăsta fiind un om credincios, chiar dacă a ajuns în stradă, a fost un om credincios, crescut cu bine, într-o familie credincioasă. O zis, Doamne, v-aș putea minți să vă spun că nu mi-ați dat. Dar mi-ați dat din greșeală, adevărat, din greșeală, mi-ați dat un inel cu diamante. Poftiți-l înapoi. Femeia asta a zis, scuze, n-am vrut să ți-l dau. Unde vreau să ajung? Dumnezeu din cer, după ce ne-a trimis pe Fiul Său, putea să zică, scuze, n-am vrut să vi-l dau. Scuze, zice, ce ați făcut cu el, e ultimul hal ce ați făcut cu el. Nu, Dumnezeu nu știu ce rău scuze. Dumnezeu ți-a dat totul ca tu să ai într-o zi totul. Nu v-ați întrebat de ce Dumnezeu prin Fiul Său și-a dat viața? Și zice? Că nu are nevoie de banii noștri, în primul rând, nici de poșeta noastră, nici de mașina noastră, în primul rând, are nevoie de viața noastră, atât. Dă-i viața lui Iisus și nu mai trebuie să dai nimic altceva. 4. La judecata de apoi, dragii mei, nu va fi nicio amânare. Că am întâlnit oameni care au zis, da, Cristi, e adevărat, trebuie să fiu la tribunal, nu există nicio probă care să fi fost trecută cu vederea, toate la dosar, zice. Vă recunosc că nu mai am nicio scuză, dar îmi spunea prietenul ăsta meu, zicea, Cristi, încă 2 ani, dacă mai se tergiversează procesul, am scăpat, zice, că se fac 10 ani, da? Știți ce speră foarte mulți oameni? Speră foarte mulți oameni într-o amânare. Dar dacă vă uitați din nou în Apocalipsa, unde am citit, între versetul 14 și 15 nu spune că au luat o pauză de o cafea sau de un ceai. Și relaxați-vă un pic, vedem cam cât ați dat la judecător, câte zeci de mii de euro ați băgat în buzunar, vedem cam ce ați făcut, vedem cum stăm, să vedem care are ochi albaștri, care a fost fiul primarului, care a fost fiul păstorului, care a fost, tu ai cântat acolo mai bine, zice, ai făcut acolo terț, zice, da, cu tine vorbim altcum. Nu. Între 14 și 15 nu a fost nicio pauză, spune aici Biblia, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost. Adică sentința cu executare a fost dată în momentul respectiv, fără a mai fi consultate alte lucruri. Să văd ce o spus ăla despre tine. Nu. Dragii mei, dacă aș putea striga la urechea fiecăruia în această seară, există un prea târziu. Este o cântare pe care noi o cântăm și spune, există un timp când poți să te întorci, când poți ca să scapi de roșcove și porci. Există un timp când poți spune așa, Iisus, spre dau, ce? Viața mea. Predicasem la mormântarea unui tânăr, 22 de ani, în urmă cu aproape un an de zile. În urmă cu o lună de zile eram la statul mare, mama, 6 copii, 34 de ani, a murit. Și trebuia să, ce se vorbește, ce să spui? Și mor lângă noi oameni de cancer și mor lângă noi oameni și probleme și boli și nu ne mai mișcă nimica. Și Dumnezeu spune în Roman 2:4, Cristi, Iosif, soră, frate, dacă tu încă respiri, înseamnă că bunătatea mea te îndeamnă la ce? Să mai pui un etaj la casă, da? Să schimbi mașina. Nu, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Doamne, vrem astăzi. Știți care e cuvântul preferat al diavolului când e vorba de suflet? Știe cineva? Mâine. Și când e vorba de cele materiale? Azi. Și acum lucrează până la 12 noapte, zice, 2 joburi dacă poți și când o să ai diabet și când o să ai de toate, vii și tu la biserică, zice. Îi dai lui Iisus ce nu-i trebuie la nimeni. Dragii mei, dacă sunteți astăzi în biserică, ascultați-mă bine. Sunteți aici pentru că Iisus a considerat că încă nu-i prea târziu. Slăviți să fie El. Dar mâine poate fi prea târziu. Spunea faraon la un moment dat când a întrebat Moise, când vrei să mă rog să nu mai fie broaștele în casa ta? Știu ce a spus el. Ce mâine, că îmi place cu ele, zice. E extraordinar, zice. Facem poze, facem album, facem insectar, facem toate, zice. Mâine, vii, și poți să faci ce vrei mâine. Și sunt oameni care stau cu păcatul, cu broaștele, cu porcii, pentru că totdeauna mirosul urât și mizeria în Biblie simbolizează păcatul. Dar despre fiul risipitor spune că și-a venit în fire. Și nu au zis, mai lucrez până iau minimul pe economie ca să am bani de transport, să nu mă duc pe jos. O zis, în ziua aceea când și-a venit în fire, a plecat. Pentru că tata acasă l-aștepta în haine curate și i-a dat haine curate. Dragii mei, ascultați-mă, există un prea târziu, mă gândesc la un bogat din Biblie. Toată viața omul ăsta o vorbi la persoana întâi, dacă vă uitați. Toată viața el numai la persoana întâi. Costumul meu, mașina mea, pantofii mei, cămașa mea, zice, candelabrul meu, zice, gresia mea, faianța mea, a meu. Al lui Lazar nimic. Și spune acolo în Luca capitolul 16, dacă nu greșesc, că omul acesta a ajuns unde? În locuința morților, care este antecamera iadului, oamenii vor intra în ea doar după judecată. Dar locuința morților e cam același lucru ca și iadul. Când stai pe un hol de spital, e aproape la fel ca și cum ai sta în salon sau în sala de operație, aproape la fel. Și acolo spune despre bogatul respectiv că și-a ridicat ochii unde? Dar nu te mai uiți la papucii tăi care ai, că-s fain. Dar ai o poșetă cu 3.000 de euro, nu te mai uiți la ea, zice, nu mai trebuie, zice. Dar aveai un costum frumos, aveai o oglindă cu cristale Swarovski. Nu mă mai interesează, zice. Îmi ridic ochii în sus, dar era cum? Era prea târziu, oameni buni. Știți că iadul este un loc groaznic? Vă spun două lucruri frumoase despre iad. Iadul este un loc unde n-ai pretenții prea mari. Puteți să zic că omul ăsta, auzi, trimite pe bogatul Lazar să-mi pună un fant amestecat cu cola. Să beau și eu aici un pic. Nu, nu o picătură, zice, o sticlă de apă îmi trebuie. Nu zice așa. Pentru că iadul, dragii mei, atât de groasnic e locul ăla încât nu ai pretenții prea mari, aici ai pretenții. Zice, nu prea s-au auzit bine, zice, predicatorul ăla așa, l-au falsat acolo, zice, camera, nu știu ce, aerul condiționat, zice, stai liniștit că în iad nu mai ai pretenții. Stai foarte liniștit, zi, înțelegi? Liniștit poți să stai. În iad nu o să ai pretenții. Doi, vă mai spun ceva despre iad. Iadul așa de groasnic e că nu prea ai chef de vizite. Eu am întâlnit oameni în țară foarte săraci, am întâlnit oameni foarte săraci, dar au fost o cinste pentru ei când am mers în casa lor. Și era o cinste când un slujitor al Dumnezeu intra în casa lor, indiferent de cât de săraci erau. Dar iadul așa de groasnic îi încât nu-ți dorești să fii vizitat. Nu-ți dorești. Zice, mai am acasă câți frați? 5 frați. Du-te și spune-le să se pocăiască, să nu cumva să vină împreună cu mine în acest loc de chin că e groaznic. 3. Iadul e un loc de chin public. Care dintre voi la reanimare a zis, spune bisericii să mă viziteze, să vadă cum stau în chin, că așa de mult mă bucur, zice. Nimeni. Pentru că există în om ceva, când suferă, omul nu vrea să fie văzut. Când plânge, când suferă, când are o problemă cu stomacul, cu alte lucruri, nu vrea și nu se afișează în public. Iadul așa de groasnic îi, încât lui Dumnezeu, o să vedeți, și la sfinți o să poată vedea, va fi vizibil. Avram și Lazar au văzut de sus din cer cum se chinuia omul ăsta. Așa de groaznică iadul. Dragii mei, știți ce îmi pare rău de la bogatul ăsta? Că s-a uitat în sus când? Prea târziu. Eu invit biserica din Jebel și toți prietenii astăzi, uitați-vă în sus. Căci de acolo se uită Dumnezeu la noi. Și ne întinde o mână, și ne întinde o mână de salvare, nu de acuzare astăzi. Știți ce mi se pare mie interesant în viață? Cât timp Dumnezeu poartă haina de milă, mulți vor ca El să poarte haina de judecător. Zice câte unul, zice, Doamne, arată la veșenul meu că eu am dreptate și acum, zice, dă-i pe el, zice. Doamne, arată la ăla din comitet, arată la ăla de la, mai știu, de pe stradă, că eu am dreptate, zice. Dumnezeu zice, nu-i arăt, că încă am haina de milă. Deci cât timp Dumnezeu are haina de milă, oamenii vor ca Dumnezeu să aibă haina de judecător, nu pentru ei, pentru altul. Și într-o zi când Dumnezeu va avea haina de judecător, oamenii vor vrea să aibă haina de milă. Nu se poate. Tu nu poți să schimbi lui Dumnezeu costumul cum vrei tu. Nu. Dumnezeu spune, câtă vreme ai respirat, aveam haina de milă. Și acum după ce ai închis ochii, te așteaptă o judecată. Și judecata asta e dreaptă. Și în ultimul rând. Am întâlnit oameni care au zis, zice, e adevărat, nu mai am scuze, nu mai am toate problemele la dosar. Trebuie să fiu prezent acolo. E ultima dată, zice, e chiar sentința finală, zice, nu mai am cum să scap. Dar zice, mai am o singură speranță. Eu știu pe judecător, zice omul ăsta. Am crescut pe aceeași stradă. Vreau să vă spun la cincelea rând că la judecata de apoi nu va fi alt judecător decât Iisus Hristos. Cum demonstrăm asta? Fapte 10 cu 42 poți să afișezi. Fapte 10 cu 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că cine? El, adică Iisus Hristos, a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Oamenii la tribunal au preferințe. Am întâlnit oameni care au mutat din Arad procesul în Timișoara pentru că știau pe un judecător în Timișoara. Bine, nu spuneau ei asta public, dar știau pe cineva acolo. Ascultă-mă, nu mai ai cum să muți procesul în veșnicie și nu ai cum să schimbi judecătorul. Pentru că pe judecătorul ăsta nu l-a rânduit noi, ci pe judecătorul ăsta l-a rânduit Tatălui, adică Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dar întrebarea cu care mă apropii de finalul predicii este următoarea. Îl cunoști pe judecător? Asta e întrebarea care îți poate salva seara asta, viața și veșnicia. Și o să vă spun istoria lui Iisus Hristos în 5 minute. Să vedeți că o să mă întrebați, frate Cristi zice, n-are cum. Dar cine l-a pus pe ăsta judecător să mă judece pe mine? Dar ce? Are dreptul să mă judece? Zice, nu. Nu l-ai pus tu, l-a pus Dumnezeu și vreau să-ți demonstrez în câteva minute că are dreptul să te judece. S-a născut într-un loc fără apă și fără mâncare. Și a murit într-un loc fără apă și fără mâncare. Nu știu care dintre voi, bărbații de aici, mă aud, când a născut soția, a zis, mă, unde o să nasc, o fi bine. Nu, nu cred că a spus nimeni asta. Toți v-ați bucura să-i puteți oferi un loc cât mai bun. Iosif nu a putut să dea decât un graj la Maria. Pentru că acolo, la graj, pot să vină și magii și păstori. O spus un filozof creștin, dacă s-ar fi născut în palatul lui Irod, tot ar fi fost o prea mare smerenie față de... Dragii mei, copilul acesta au crescut. La 12 ani, știți ce a spus către părinți? Nu știu ce spun copiii de la 12 ani, adolescenți, ce spun? Mami, trebuie să vin și eu la biserică, zice. Dar nu vă descurcați fără mie. Iisus Hristos a spus, nu credeați că eu trebuie să fiu în casă tatălui meu, de ce m-ați căutat prin mor, că n-am fost acolo? De ce m-ați căutat prin oraș, că nu acolo am fost, era duminică, era sărbătoare, eu am fost în templu, zice. La 12 ani, predica din Biblie și știa legea pe de rost și oamenii rămâneau uimiți de învățătura lui. Copilul ăsta a crescut mare și a ajuns undeva până la vârsta de 30 de ani. La 30 de ani, știi ce a spus către tatăl lui? Zice, tată, eu plec. Dar unde pleci? Zice. Păi mai avem vreo 5 geamuri de făcut, vreo 3 uși. Unde vrei să pleci? Zice. Tati. Și punând ferestreul sus, într-un cui și ciocanul în sertar, a zis, tată, eu n-am venit să vă fiu tâmplar. Eu am venit să vă fiu mântuitor. Se spune că atunci când pleca cineva din casa unei mame, din casa părinților, trebuia să-i facă un cadou. Și am înțeles din Biblie că Maria i-a dat o cămașă făcută dintr-o singură trăsătură de sus până jos. Și la cruce și aia am luat-o. Și aia. O crescut mare copilul acesta și nu știu, dacă eram în locul lui, mi-alegeam prieteni pe niște bogătani să nu umblu pe jos prea mult. Și-au ales prieteni pe niște pescare ca să învețe cum se pescuiește cu adevărat. Și printre prieteni au ales și pe Iuda, că mai avem și Iuda prin biserici, prin adunări. Mai avem și oameni care vin la Iisus ca să le pice ceva în buzunar, nu în cer. După 3 ani jumate, că nu atât au rezistat pentru noi, 3 ani jumate au rezistat, mai mult nu au rezistat. 3 ani jumate au cules boala ta, au cules surzenia unui, au cules fiecare invaliditate din trup, fiecare boală. Și s-au luat-o pe umărul lui și când s-au încărcat umerii și când au fost plin, au zis către ucenici, plec. Și voi nu mă întrebați unde plec. Așa scrie acolo expresie și care m-a dat mult de gândit. Plec și voi nu vă întrebați unde plec. O lua crucea. După seara aia frumoasă a cinei. Asta mi se pare interesant la Iisus. Au avut 5.000, când o da pâine gratis, au avut 5.000, că și eu dacă vineam cu tirul azi în Jebel, era plină biserica dacă vineam cu ulei la discount și cu zahăr și cu făină. Înțelegeți? Dar am venit aici cu un cuvânt al vieții. Oare câți vor da nevală? Au avut 5.000 când au părțit pâine gratis, au mai avut 7-10, apoi au rămas cu 12, au rămas cu 11. În seara cinei la final au rămas cu 3 înghețimași și cu 1 la cruce. Și eu aș fi zis pe cruce în locul lui, nu se merită pentru unul să mor. Dar spune în Isaia 5:3, va vedea rodul suferinței sufletului lui și se va înviora. Și astăzi Dumnezeu se uită peste Jebel. Și ce spune Dumnezeu? S-a meritat. Pentru că sunt aici tineri care vor să mă urmeze, sunt aici frați și surori care sunt mântuiți și vor trăi în sfințenie până la finalul acestei vieți. Dragii mei, închei cu moartea lui Iisus. Și dacă moartea lui Iisus nu vă mișcă, vreau să vă spun, nu am un alt mesaj și n-am o altă predică. A fost pus pe cruce, pe spate, și a venit un nemernic, un roman, se bate cuie în mâini. Piroane de 7 centimetri, ruginite probabil. Și când o ridicat ciocanul să-i dea, putea să închide mâinile Iisus. Și să zică, măi, nu ți-e rușine să dai în mine, eu te-am creat pe tine. Dacă închidea mâinile atunci și s-ar fi zbătut și ar fi plecat de acolo, noi astăzi eram robi. Dar o zis el, lovește în mine, nu în mireasa mea. Pune-mă pe mine pe cruce ca ei să fie liberi într-o zi. Legați-mă, scuipați-mă pe mine ca ei să fie cu fața curată. Mâinile alea care au scris tăblele legii pe Sinai, mâinile alea care au vindecat orbi, mâinile alea care s-au atins de racla fiul văduvei din Nain când s-au întâlnit moartea cu viața pe un sens unic și au biruit viața. Mâinile alea într-o zi s-au lăsat deschise și soldatul roman a bătut cu ei în ele. Dar nu până aici, nu a fost greu. Că noi aici ne oprim. Asta e problema noastră în biserică și în familie. În momentul când dragostea noastră simte cuiele, ne oprim să mai iubim. De fapt, dragostea adevărată e dragostea care trece de cuie. Că dacă Iisus ar fi oprit atunci, acolo, noi eram azi morți în păcatele noastre. Dar o știut Iisus ceea ce noi nu știm astăzi, mulți dintre noi, că dragostea adevărată nu-i să-ți iubești soția cât timp îți calcă cămașa, ci să-ți iubești soția și când nu ți-o calcă. Asta înseamnă să iubești cum a iubit Hristos biserica. Și a urmat cel mai greu moment când crucea s-a ridicat în picioare. Și în momentul ăla, timp de vreo 6 ore, Iisus a făcut ceea ce fac eu acum. Pentru că întreaga greutate stătea în 3 cuie, în mâini și în picioare și mușchii și pieptul apăsau pe cutia toracică și pentru fiecare respirație trebuia să se apese în călcâie, să-și elibereze cutia toracică să mai poată respira. Cel care a făcut aerul nu a avut parte de aer. Cel care a creat apă a zis, mi-e sete. Și i-a dat, știi, și i-a dat oțet și fiere. Și spun teologii Bibliei că oțetul și fierea ar fi acționat ca un calmant dacă le-ar fi băut. Și au zis, nu trebuie calmante. Vreau să știe soția mea și mireasa mea, vreau să știe că a murit pentru ei în cele mai grele chinuri. Ca să nu mai lungesc. Știți cum și-a încheiat Iisus predica de pe cruce? Noi predicam la amvonile și pe cruce au predicat și au avut oameni care s-au predat fără să poată ridica mâna sus, în cuie. O zis, cala. Cala înseamnă s-a sfârșit, dar cala mai înseamnă ceva. Cala înseamnă vină, iubito, vină, mireasă. Te aștept. Și-au închis ochii și-au plecat. Și s-au împrăștiat repede oamenii, că au zis, s-au dus cu tot. Eram copil. Aveam 7 ani, 6 ani. Și la Paști ne punea să cântăm cântarea aia, mormântul gol și piatra sigilată. Și eu cântam pentru că primeam niște pachete. Înțelegeți? Astăzi nu mai primesc pachete și cânt cu lacrimi. Și vă spun vouă astăzi, mormântul gol. Și piatra sigilată s-a prăvălit când el s-a ridicat. Iisus e viu. Biserică din Jebel, Iisus e viu. De ce supraviețuiești? De ce trăiești ca un om mort când stăpânul tău și tatăl tău este viu? În dimineața învierii, au mers Petru și Ioan la mormânt și s-au mulțumit cu un mormânt gol. Nu au zis, unde-i? Au plecat acasă, că sunt foarte mulți oameni care se mulțumesc cu o veșnicie întreagă cu un mormânt gol. Dar în Ioan spune așa, dar Maria ședea afară lângă mormânt și nu există pocăință fără lacrimi. Pocăința fără lacrimi se numește religie și te duce direct în iad. Pocăința cu lacrimi înseamnă că ți-ai văzut ceea ce ai făcut. și recunoști că numai harul lui te-a salvat. Și acolo în grădină, Maria ședea cu capul jos, în iarbă, și o zis, vreau să-L văd. Pentru mine nu-i suficient să știu că mormântul e gol, vreau să-L văd pe Iisus, slăvit să fie numele Lui. Că prea mult facem clasamente, a fost o săptămână faină, o predica fain, o cânta fain, dar dacă nu s-a văzut Iisus, deja v-a fost fain, că mergem toți în iad. Eu vreau să rămână Iisus în jebel ca Domn și Stăpân. Și stând acolo în iarbă, au auzit niște pași. Și-o crezut că e grădinarul și nici măcar nu s-a uitat la el și-o zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Că vreau să-l iau, vreau să mă duc să-l văd. Că atunci când eram o destrăbălată, când eram în lanțurile robiei păcatului, când eram în praful din Ierusalim, El s-a oprit în dreptul meu și m-a chemat pe nume. Și din praf m-a făcut un trandafir. Și eu nu sunt mulțumit că mormântul e gol. Eu nu pot să trăiesc fără El. Tu poți trăi fără El? Uită-te la Biblia ta, că de câte ori o deschizi pe săptămână. Uită-te de câte ori te rogi pe săptămână. Și o să vezi ce simplu e răspunsul ăsta. Și la un moment dat s-a auzit o voce care a zis, Marie. Era grădinarul, dar era grădinarul unei grădini din cer. Și-a zis, Marie, nu mă cuprinde. Du-te la ceilalți care se mulțumesc cu un mormânt gol în Deva, în Jebel, în Timișoara, în Hunedoara. Du-te la ceilalți și spune-le că nu-ți pierduți, că vreau să mă întâlnesc și cu ei. Ei nu mă mai vor unii dintre ei, că m-au vrut numai ca să fie eliberați de sub jugul roman, dar du-te, spune-le că eu îi vreau pe ei în cer. Și înainte să pleci în cer, au zis, merg să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Într-o zi Dumnezeu te cheamă la judecată, dar eu în seara asta te voi chema la calvar. Calvar e locul unde diavolul nu mai vine, pentru că acolo au luat bătaie și de acolo a fost înfrânt. Și dacă vii la calvar astăzi, nu să te întâlnești cu diavolul, te vei întâlni cu Iisus. Că a spus Pavel Corintenilor, nu vreau să văd altceva între voi decât pe Iisus și pe El răstignit. Și peste ani jertfa Lui încă ne mai vorbește. Și vreau să cântăm împreună cântarea La crucea de la Golgota. Nu vin cu mâna în buzunar, nu vin cu șmecherii, nu vin cu glume și cu bancuri. La crucea de la Golgota, Doamne, vin cu viața mea. Și mă simt obosit de al meu păcat, spunea cântarea, și sufletul mi-e îndurerat. Pentru că te-am lovit cu păcatele mele ani de la rândul. Și în seara asta vreau iertare și vreau milă. Ca în ziua judecății să nu stau tremurând în picioare. Cântă cu mine cântarea asta și să cântăm împreună. Și dacă o să ai lacrimi, bucură-te, că nu mulți au lacrimi astăzi.
La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-ncenunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite, Doamne, har din cer, dă mângâie să nu pierd, primește-mi viața mea la cruci la calvar. Sfințește, Doamne, să-i
Uite, Doamne, har din cer, te mângâiere să nu pierd, primește viața mea.
Într-o familie din Statele Unite, tatăl de fiecare dată când lua salarul mergea în cărciumă și vinea acasă beat. Mama și doi copii se uitau pe ușă, se uitau pe geam și dacă vedeau că tata vinea clătinându-se, mama urca în pod și copiii se ascundeau unde apucau și ei, pentru că știau că vor lua bătaie. Și ani de zile a fost așa. Vinea el acasă beat și le dădea bătaie. Și-a venit o zi în care tatăl, după ce-o lua solarul, fiind o seară de evangelizare în acea localitate, a mers la evangelizare. Și în loc să meargă la cârciu, m-a mers și-a predat viața lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva extraordinar. Mergând spre casă, știa că se vor uita iar și încerca să meargă cât de drept putea. Și de la câteva zeci de metri a început să urle cât a putut și să zică: nu vă mai ascundeți, pentru că în seara asta n-am mai fost la cârciu, bă, ci am fost la calvar. Frate și surori, vreau să mai cântăm încă o dată strofa și corul. Și dacă în seara asta, nu mă interesează ce ești, denominațiune, pentecostal, baptist, orice, ortodox, catolic, dar dacă în seara asta vrei să schimbi viața, nu o să te pun să ridici o mână, că asta e simplu. O să te pun să faci un lucru greu, să vii aici în fața amvonului, să te pui în genunchi. Poate ai cântat în fanfară, în cor, poate ai fost la balcon ani de zile, poate ai fost și ai auzit de biserică și chiar ai fost în biserică, dar n-ai avut viața schimbată și știi că dacă te întâlnești în seara asta cu Dumnezeu, iadul îți este garantat. Dar în seara asta aici se poate schimba veșnicia. Vreau să mai cântăm. Și oamenii care trebuie să vină, să vină aici, pentru că încă mai este har și împreună cu frații vom face o rugăciune specială pentru ei. Biruiește rușinea, biruiește orice altceva și vino și schimbă viața aici în față. Pentru că ascultă-mă ce spun, va fi o zi când în fața ta nu va mai sta un predicator, ci în fața ta va sta Dumnezeu.
La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez.
Vino aici și îngenunchează în fața amvonului.
Cu viața mea sunt obosit al meu păcat, sufletul mi-endurerea, ajută-mă, trimite, Doamne, har din cer.
Te bragalado staverlia di mena ganado far.
Primește viața mea.
Te așteaptă Dumnezeu. Nu te mai gândi ce vor spune oamenii, ci gândește-te că El va spune mântuire pentru tine în seara asta.
Tibrelia menadrofa,
ești la balcon și știi că viața nu ți-e în regulă și Dumnezeu te așteaptă.
Trimite, Doamne, har din cer.
Brelia menadru stralaria di verelia mea. Mai sunt persoane care trebuie să vină. Biruiește rușinea ca să poți birui păcatul prin jertfa lui Dumnezeu. Pentru că încă este har aici, încă se împarte milă. Păcatul te obosește.
păcatul te sărăcește, vino astăzi să primești milă și har. Sunt călător.
Sunt călător pe acest pământ.
Sunt persoane la fanfară, că acolo viața nu-i curată. Sunt persoane aici, care căror viață nu-i curată. Sunt persoane în față, care n-au încă viața schimbată.
Te prala ragalado, sparadio, veramenado, fildes. Inima mea, trimite, Doamne, har din cer.
Tibreria galados paradria menado fildes.
La calvar sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc.
Sunt aici persoane pentru care s-a rugat bunica sau bunicul lui, pentru care s-a rugat vecinul sau vecina lui și încă n-au venit în față. Și Duhul Sfânt îmi spune să mai fac o ultimă chemare și să mai cântăm încă o dată corul acestei cântări. Pentru că în această seară Dumnezeu vrea să scrie nume în cartea vieții.
Trimite.
Nu mai amâna. Vino în brațele Mântuitorului în această seară, ca să ai un viitor și o nădejde, ca să-ți dea Dumnezeu veșnicia și raiul.
La cruce, la calvar, sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta.
Vreau să intrăm împreună în rugăciune și noi ne vom ruga pentru cei care au ieșit în față. Și în timpul rugăciunii, mai ai o ultimă șansă să ieși aici, ca tot trecutul să-ți fie șters, să capi viitor nou și să într-o zi, când Dumnezeu va judeca pe cei care vor fi în cer în ziua aceea, să spună veniți, intrăm în rugăciune.